Raadio Kadi Kuressaares 90,5 MHz.
Tere kuulema 5051. keskpäeva saadet on kolmapäev 26. juuni, millest täna räägime. Peale väikest muusikalist sissejuhatust kuuleme ära eelmisel reedel salvestatud telefoniintervju Riigikogu riigikaitsekomisjoni esimehe Kalev Stoicescuga. Me räägime taas olukorrast maailmas. Meie muusikakool sai eelmisel nädalal Saksamaalt annetuse. Muusikakoolile saadeti plaate ja noote ja sellest räägib meile telefonitsi lähemalt muusikakooli noodikogu hoidja Tiiu Liventaal. Sel laupäeval tähistab Eesti Vabadusvõitluse muuseum Lagedil oma 30. tegevusaastat ja sel puhul on telefonil muuseumi direktor Johannes Tõrs. Temaga kuuleme intervjuud saate teises pooles. Kõigepealt aga pisut muusikat alustuseks.
Ma saavsti mai mriju potrapati tudi, da živu šťastlivi ljudi bez і піди. Та зараз розуміємо, ми живем в країні мрій. Привіт, ми з України, цей край твій мій. Знаєш ти, знаю я, тут мій дім, тут моя сім'я. Знаєш ти, знаю я, Україна – це моє ім'я. Все буде добре, інакше ніяк. Буде так, тільки так, тільки так. Тільки відіб'ємось від собак і дамо переможний знак. Все буде добре, інакше ніяк. Буде так, тільки так, тільки так. Тільки відіб'ємось від собак і дамо переможний знак.
Кожного в серці любов. Моя мила Україна, файна я, дівчина, бо любов перемагає зло. Подивися на мене, так мене зламані, серце не каменем, бо ворог думав супермен, але герої криптоні. Все буде добре, бо ми ворога валимо, валимо, все буде добре, многі благі.
Знаєш ти, знаю я, тут мій дім, тут моя сім'я. Знаєш ти, знаю я, Україна, це моє ім'я. Все буде добре, інакше ніяк. Буде так, тільки так, тільки так. Тільки відіб'ємось від собак і дамо переможний знак. Все буде добре, інакше ніяк. Буде так, тільки так, тільки так. Тільки відіб'ємось від собак і дамо переможний знак.
Kuulajad, on hea meel öelda telekanal keskpäeva Riigikogu riigikaitsekomisjoni esimees Kalev Stoicescu.
Tere Tõnis ja tere head raadiokuulajad.
No meil on nüüd jäänud üsna selline vikk vaikuse periood, mis muidugi tähendas seda, et me vahepeal valisime Europarlamenti, aga ja. Kui nüüd teha selline sujuv üleminek sellest meie vaikuse peapõhjusest, siis noh, nii palju kui mina aru sain, siis kõik need inimesed, kes kandideerisid, olid vähemalt ühel asjal, ühel meelel, see oli siis riigikaitse küsimus, olgu see siis Eesti siseselt või Euroopa või maailma tasandil. No vähemalt üks asi, mis inimesi ühendas.
Nii see on ja ka mina olen seisnud kindlalt selle eest, et päevapoliitika ei tungiks ja igasugused valimised olgu need Euroopa Parlamendi või Riigikogu või kohalikud valimised ei tungiks riigikaitse tandrile, sest poliitiline võitlus ju käib ja igas küsimuses, aga seda ei tohi lubada riigikaitsesse, sest see on just nimelt koht, kus me peame olema ühtsed ja riigikaitset tugevdama koos.
Paraku, nii kui valimised läbi said, tuli kohe pahandus, sest meil on puudu ei rohkem ega vähem kui 1,6 miljardit, mille eest osta Eesti riigile laskemoona. No see ilmselt ei tulnud ka üllatusena, et seda numbrit oli ju teada vist varemgi.
number käidi välja varem ja nii palju ma võin öelda, et see number on ka kuidagi niimoodi ümardatud, ütleme niimoodi. Sellepärast, et olen erinevaid numbreid näinud ja ka suuremaid numbreid ja kui küsimus on sellest, kas Kaitsevägi ja Kaitseministeerium suudaksid ära kulutada ka 5% või 6% või 7% SKP-st. Jah, muidugi suudaksid. Ja siis on küsimus sellest, et peab olema mingisugune realistlik kalkulatsioon ja sellel peavad olema realistlikud alused, väga selgelt arusaadavad alused, millal see on tehtud, mis ühtpidi tugevdab meie kaitsevõimet, ja teistpidi on ka taskukohane Eesti riigile, ehk täpsemalt öeldes maksumaksjatele, sest kes siis lõpuks selle kõik kinni maksab, kui mitte maksumaksjad. Ja siin ei ole vahet, kas riik võtab riigikaitse laenu mingitel tingimustel või siis riik müüb neid riigikaitselisi võlakirju ja lõpuks ikkagi Eesti maksumaksjad peavad neid lünastama varem või hiljem. Nii see on. Ja me oleme näinud, kui ebapopulaarsed on olnud paraku need otsused, mida on viimase aasta ja mõne kuu jooksul tehtud selleks, et Eesti riigi rahandust ja maksevõimet kuidagigi viisi parandada ja korda teha. Ja nüüd me ju võtame endale veel ühe suure kohustuse. See 1,6 miljardit heakene küll ta jaotub mitme aasta peale, võibolla kolme näiteks aasta peale, aga see on üüratu summa. See ei ole selline, kuidas öelda, jäätise raha või. Et seda peab väga, väga hoolikalt vaatama, millest see koosneb see vajadus ja mida me reaalselt soetame ja seal on väga, väga palju aspekte, et kahjuks debatt muutus ka poliitiliseks,
isiklikuks,
probleemid ja isiklikuks ja üsna inetuks minu meelest ja nii ei tohi riigikaitse asjadest rääkida. Me ei kujuta ju ette, et näiteks hariduse või tervishoiu valdkonnas keegi kantsler tuleb ja ütleb, antke mulle 1,6 miljardit. Teised löövad kulpi ja ütlevad, jah, palun võtta. Ja ilma väga detailise kirjelduseta, kuhu see raha läheb tegelikult. Ja nii, et see ei käi päris nii. Loomulikult on lisaks sellele, et kaitse-eelarve on tõusnud viimastel aastatel väga kiiresti tegelikult ja tänavu on see 3,4% peal SKP-st ja summa summarum võibolla kuni 1,4 miljardit. Kas on see 1,6 on juba suurem isegi kui aasta kaitse eelarve ja varem see summa käidi välja, mis on selline ümardatud summa tegelikult. Mitte päris lambist võetud muidugi, aga siiski ümardatud ja aga ei olnud mitte mingisuguseid konkreetseid kalkulatsioone kellegile näidatud. Ka mina nägin alles esmaspäeval esimest korda selle nädala esmaspäeval seda need lähtealuseid ja mind ei huvitanud ka mingisugune Excel tabel, kus on öeldud, et mürsk see maksab nii mitu tuhat või mis iganes eurot ja rakett see nii palju ja siis Excel tabel korrutab kokku ja siis kuidagi viisi tuleb see 1,6 miljardit. See ei ole see, mis mind huvitas põhimõtteliselt, kuigi ehk saab ka odavamalt võibolla või teismoodi, ma ei tea, aga mind huvitas see need lähtealused, konseptuaalsed, miks me seda kulutust teeme ja kuidas see mõjub tegelikult riigikaitsele. Ja siin õigusega öeldakse ka ja seda on ka peaminister, rahandusminister, kõik tahame, et tugevdada Eesti riigikaitset, aga me peame arvestama, et on nii palju muid sektoreid ka, mis vajavad kulutusi. Nägime õpetajate streiki 10 miljoni euro pärast, mida kuidagi lõpuks kraabiti kokku kuskilt.
Aga see ei ole 1,6 miljardit?
No jah, täpselt, et mina olen kogu hingega riigikaitse juures ja ma olen seda tööd teinud 33 aastat ja me peame kõiki võimalusi kaaluma ja ma ütlen, et, et see ei saa olla niisugune ebaproportsionaalne jõupingutus rinde või noh, kuidas olla ääreriikide poolt nagu Soome, Eesti, Läti, Leedu poole ja edasi, et just kui me kaitseksime ennast peaaegu, et üksi vaata ja nii edasi, et loomulikult me ei kaitsegi ennast üksi, me oleme NATO's ja me ei tohigi riigi kaitsele vaadata muud moodi kui NATO kontekstis, aga me peame palju aktiivsemat tööd tegema suurliitlastega, eriti räägime Saksamaad, Prantsusmaad ja nii edasi Euroopas, kes peaksid ka rohkem panustama senises, sest meie 1% SKP-st on ju 400 miljonit, aga nende 1% SKP-st lisaks oleks mõõdetav kümnetes, kui mitte rohkem miljardites eurodes, noh, ja see teeb seda vahet, noh, me võime veri ninast väljas ka siin, ma ei tea, leida 2-3-4 miljonit, miljardit vabandust ja kõik see sinna mürskudesse, rakettidesse, relvadesse panna, et noh, olemegi sunnitud praktiliselt ennast hambuni relvastama nüüd tänu sellele olukorrale ja Venema agressiivsusele, aga väike riikidel on ka kuskil mingid piirid lõpuks on ju. Ja lõpuks ikkagi loeb see, mida suurriigid teevad selleks kollektiivkaitseks ja ma olen noh, kahetsusväärselt kuulnud mitmeid kordi noh, vestlusi, debatte riigikaitse teemadel põhjalikumaid, põgusamaid, kus vaevu, et üldse NATO-t mainitakse kollektiivkaitsed, nagu me oleks mingil teisel planeedil üksi Venemaga seal. Et see ei ole nagu päris nii, et Eesti arendab oma iseseisvat kaitsevõimet ja me teeme seda väga tublisti ja teeme rohkemgi veel, ma olen sellega nõus ja me nüüd püüame leida viise, kuidas seda 1,6 miljardit eurot leida ka laskemoona jaoks kuidagi ja ma loodan, et maksumaksja talub ka seda.
Ma olen...
Aga, ja, no palun, jah, küsi, aga ma ütlen, et siin... me ei kaitse ainult ise ennast, vaid ka teisi ja me peame teistega rohkem koostööd tegema.
No ma olen kuskilt lugenud ka umbes selliseid arutlusi, et noh, vist ka osaliselt need selle 1,6 miljardi eest ostetavad mürsud peaksid tagama siis selle, et Eesti saab koha kätte näidata agressorile juba enne, kui too Eesti piiri ületab. Noh, neid agressoreid siin lähinaabruses meil väga palju võtta ei ole.
No aga... Lätile me kindlasti näitaks koha kätte, aga...
Absoluutselt, aga juba see mõttearendus on nagu natukene ikkagi selline soovmõtlemine, et see ei ole päris realistlik.
Minu mõelest see on, jah, mul on üks arvamuslugu, mis on mul peaaegu kirjutatud ja vaatame, kas keegi seda kuskil avaldab. Ma loodan, et avaldab, et minu mõttemaailmaga võib ka mitte nõustuda, võib seda kritiseerida, aga see on see, et see on puhas ulme, kui me arvame, et me ükskõik kui mitme miljardi eurost suudame Venemaad heidutada üksi ja veel lahingu väljal päriselt purustada, kui Venemaa peaks tõsiselt valmistuma NATO vastaseks agressiooniks, et see on natuke liiga üle pakutud. Et jah, me peame näitama tahet, me peame näitama seda, et me igal juhul kaitseme ennast, aga me kaitseme ennast koos. Et vaata, teatud signaalidel, teatud hoiakutel on ka mingisugune mõju ka meie liitlastele ja ka Venemaale. Et kas me ikkagi usume NATO-sse, kas me ikkagi panustame kollektiivkaitsele või kui me kogu aeg ainult rõhutame seda, mida meie teeme ja kuidas meie purustame siin, ise, et siis me nagu sisuliselt vihjame sellele, et me nagu ei usugi eriti, et NATO on meie seljadaga ülend liitlased, et see on minu jaoks küll lubamatu asi, kui me ise hakkame tasapisi kaotama usku liitlassuhetesse ja kõigest sellesse. Ma käisin eelmisel nädalal, olin 4-päevasel visiidil Ameerika Ühendriikides Washingtonis ja mul olid seal väga põhjalikud ja väga head kohtumised, mis viitavad just vastupidisele.
No see, kuidas hakkab kõigesse sellesse suhtuma Ameerika Ühendriikide valitsus, president, keda nad sügisel valivad, no seal on palju ka selliseid, selles võrrandis on palju veel selliseid tundmatuid suurusi, aga milline praegu see meeleolu Ameerikas on? Kui siiras, kui põhjalik on nende toetus, jätkuv toetus Ukrainale, kas seal võib tulla veel mingid debatte, nagu me seal nilja aegu nägime, vaidlus oli üsna terav ja pikk ja veniv. Millised need meeleolud seal praegu on?
Ei, no eks seal on valimiste meeleolud, eks ole, president ja osa kongressist ja edasi, et siis kõik valmistuvad selleks, käib aktiivne poliitiline kampaania, poliitiline võitlus on arusaadav, aga minul õnnestus seal kohtuda põhjalikumalt 7 kongressmeniga, kellest 2 olid demokraadid ja 5 olid vabariiklased, keda peetakse pigem skeptikuteks. Siis kohtusin veel põgusamalt pooled osina kongressmeniga, ka vabariiklased kõik, ja põhirõhk oli just nimelt vabariiklastele, keda me peame skeptikuteks. Võib-olla aimates, et tegelikult Donald Trumpil siiski on võimalus saada presidendiks, nii et me ei saa seda välistada, ja nii nagu ma seal ütlesin Ameerika kolleegidele kongressis, et see ei ole meie business, see on Ameerika rahvas otsustab, kes on nende president. On ju. Meie asi on kindlustada seda, et ükskõik, kes on USA president, et meie liitlassuhted on tugevad ja USA on pühendunud Euroopa liitlaste kaitsele ka edaspidi ja kohalolekule, seal hulgas Balti riikides ja Eestis ja nii edasi. Nii et. Ja need sõnumid võeti väga hästi vastu ja mulle öeldi, loomulikult ma ei kohtunud mingisuguste ekstreemsete vabariiklastega nagu mingi Marjorie Green või keegi, kellega ma oleks pidanud reptiilidest ja konspiratsiooniteooriatest rääkima. Ja, et kohtusin nagu mõistlikemate inimestega ja nad olid ülisõbralikud, ülitoetavad. Nad ütlesid, et jah, siin on stiilide erinevus ja nii, aga võite olla kindlad, et siin mingisugust NATO lõpetamist või tühistamist või midagi sellist ei tule, ka siis, kui Trump on valitud. Nii et jah, võib-olla tõesti see on ettearvamatum retoorilises mõttes, aga reaalsuses ei muutu selles osas midagi kardinaalselt. Olid ka ütleme sellised erinevad vaated Ukrainale, ka demokraatide puhul muideks ja NATO liikmelisusest Ukrainale ameeriklased praegu valmis rääkima ei ole, aga tõdesime, et NATO ei ole oma ust mitte kunagi varem sulgenud ja ta ei tee ka seda praegu, mis tähendab seda, et ikkagi NATO ukseb avatud. Mina küll palusin, et NATO ühiskommunikees Washingtonis tippkohtumisel oleks midagigi enamat Ukraina jaoks seal kirjas kui varem, sest meil on väga oluline nagu Ukrainat nagu jätkuvalt motiveerida. Ja eks ukrainlased saavad ka aru, et nad praegu võib-olla ei ole see õige aeg meile veel seda kutset edastada. Kuigi ma ei näe muid variante, seal arutasime, et võib-olla nii, võib-olla naa, üks kongressmen pakkus, et ta võiks olla USA ja üldse meie liitlane umbes nii nagu Jaapan, Lõuna-Korea või Taiwan. Ja ma ütlesin, aga Ukraina ei asu teps mitte vaikses ookeanis, vaid Euroopas. Ja seal on veel 20-30 liitlast, et miks ta ei peaks olema siis NATO liitlane, miks ta peaks mingi eraldi staatusega olema ja kust me siis leiame 200-300 000 neid vägesid, et sinna paigutada Ukrainasse, nagu ameeriklastel on Jaapanis ja Lõuna-Koreas ja nii edasi, et anda Ukrainale kindlust. Ühesõnaga püütakse nüüd mõelda alternatiive just kui NATO liikmelisusele, aga need minu meelest ei lenda eriti, ei ole tõsiselt võetavad. Ja siis oli ka küsimus sellest, kas USA muudab kardinaalselt oma hoiakud Ukraina suhtes, et andab päris ilma igasuguseid punaseid jooni neid võimalusi kasutada kautule relvi Venema territooriumi vastu. Ilmselt USA hoiab nii nagu mina, sest aru saan, pigem jääb ettevaatlikuks nii palju kui võimalik. Nendel on omad kaalutlused seal Venema osas ja no nii palju nad tegid, et andsid Ukrainale loa Harkivi ümbruses neid kasutada, et ennast kaitsta. See on see aktiiv kaitse, ütleme nii, et no, see oli selge, et Ukraina peab passiivselt kaitselt, kus sa lihtsalt katad oma näo ära ja keha nii-öelda löökide vastu, noh, pidi minema aktiivsele kaitsele üle, et anda ise ka venelastele vastu nina nii-öelda, et hävitada agressiooniga seotud objekte Venema pinnal ja Ukraina teeb seda päris edukalt nüüd ja mitmed objektid on saanud tõsiselt pihta, nii et ja see on näha, et see nõrgestab Venema võimet agressiooni jätkata, nii et ma loodan, et Ukraina teeb seda jätkuvalt, nii et ühesõnaga kokkuvõttes mina näen seda oma visiiti Washingtonis väga noh, positiiv julgustavas valgus, ma noh, mul olid kohtumised ka Pentagonis ja Välisministeeriumis ja Rand Corporationis, mis on nende kõige suurem mõttekoda ja ka seal kõik mõtlevad sellele müstilisele Venema taastumisvõimele sõjaliselt, aga ilmselt ka majanduslikult, sest ilma majanduse taastamiselt ei ole võimalik ka sõjaliselt taastuda, et ja siin on väga suured küsimärgid, et noh, see sõltub ka milleks me valmistume kokkuvõttes, et mõned arvavad, et Venema võib taastuda sõjaliselt suisa 3 aastaga, noh, ma ei tea, noh, nüüd jah, nad panustavad täielikult oma sõjatööstusele, mis on Venema majandust nagu üle kuumendanud, aga see ei ole minu mõelest jätkusuutlik, aga noh, nii palju kui on inimesi, nii palju on arvamusi paraku.
No vahepeal on peetud ära ka rahutipkohtumine, Putin käis Põhja-Koreas, sõlmis seal, ma ei tea, vanasti öeldi selle kohta vist sõprus ja koostööleping. Just. Nüüd on terminid vist natukene teised. Mida nendest asjadest arvata? Kui olulist mõju need sündmused võiksid olukorrale Ukrainas lähemas ja kaugemas perspektiivis tekitada, omada?
No ütleme, kõige suurem mõju on nendel pigem Venemale endale. Ja Venema on ennast nüüd järjest positsioneerinud üha selgemalt asiaatlikuks riigiks, Aasia riigiks. Nad on kolmnurgas Moskva, Peking, Pyongyang, kolm suurt sõpraanja. Muidugi sellel Põhja-Korea on kaks sellist selget mõõdet seal. Ühest küljest see näitab, kui hädas Venema on, et siis püüab nüüd siis Kim Jong-uni safrid ka tühjaks teha mõrskudest ja kõigest on. Aga need ka ei ole päris rumalad, ega nad kõik ära ei anna. Aga tundub, et neil on tõesti üüratud reservid olnud. Et nad suudavad ikkagi venelastele miljonite kaupa neid mürske anda. No ise asi, mis kvaliteediga need on. Aga teine mõõde on seotud ka Hiinaga, sest Põhja-Korea on ikkagi olnud eriti peale külma sõja lõppu, noh, rohkem nagu Hiina hoolealune selline. Ja selle riigi majandus on sõltunud nüüd Hiinast. Noh, selge see, et see jätkuvalt sõltub Hiinast, nii nagu ka Venema majandus juba sõltub Hiinast, kui võtta laias laastus üha rohkem. Nii et, aga kuidagi viisi Moskva püüab seda Põhja-Korea kaarti ka mängida suhete Hiinaga, et on selline, ma ei tea, armu kolmnurk või kuidas ta võtta nüüd. Aga menage à trois, nagu prantslased ütlevad. Aga noh, eks siis ole näha selles mõttes, et ega see kõik ei näita Venema tugevust, vaid pigem nõrkust. Olen näinud meeme peale Putini visiiti seal Pekingis, mis oli siipa varem, kui ta kohtus president Xiga seal, et kuidas ta oli kujutatud Pekingi pardina, noh, taldrikus niimoodi. Et noh, nii on, et ega Venema hiinastub päris kiiresti. See on selline, mida venelased ütleksid oma keeles kitaisaatsia, sest noh, me ei räägi ainult sellest, et nad on sunnitud müüma ja paraku palju odavamalt meeletult gaasi naftat Hiinale ja pumbata Hiina majandust, mis kasvab palju kiiremini kui Venema oma ja jõudude vahekord. Vaid see, et venelased juba järjest kasutavad Hiina mobiiltelefone, Hiina autosid, Hiina pangad tulevad siis lääne pankade asemel. Nii et kõik see, mis oli neil läänelik, muutub üha rohkem hiinalikuks nüüd. Ja see, no, see ei ole ainult esteetika, vaid see on, kuidas öelda, sisu küsimus. Nii et eks ole näha, kui kaugele Venemaa on võimeline lubama seda minna selle protsessile, et sest see teeb neid ka murelikuks, et nad muutuvad liiga sõltuvaks Hiinast lõpuks.
Nii, lõpuks natukene Ukrainast ka veel. No, me oleme siin lugenud pea iga päev, kui edukad on nende droonirünnakud erinevate Vene militaarobjektide ja ka taristu ja naftatöötlemise objektide vastu. Sellest, mis praegu nagu konkreetselt rindejoonel toimub, sellest praegu väga palju ei räägita, see tähendab seda, et seal väga midagi ei toimu, kestab selline positsioonisõda. Või?
No jah, sa praktiliselt jah, Tõnis ise vastasid küsimusele, ongi jah, suuresti selles mõttes, et venelased tungisid seal üle riigi piiri Harkivi oblastisse, nihutasid, püüdsid tekitada nii-öelda väikse puhvertsooni seal Harkivi peale. Mõnevõrra on nad pidanud ka seal taanduma, mitte päriselt minu teada ei ole ukrainlased suutnud neid päris tagasi peksta nii-öelda üle piiri. Aga noh, jah, ta on enam vähem selline üldine patiseis, kus iga päev, noh, Venemaa, ma arvan, ikkagi kannab märkimisväärselt suuremaid kaotusi inimjõus ja tehnikas kui ukrainlased, kuigi ka ukrainlaste kaotused on üpris suured, võib ette kujutada. Aga vaat, Venemaal on ikka veel jätkuvalt reserve palju, mida ta meeleheitlikult, kuigi noh, nagu näha on ka need hakkad otsa saama, sest otsitakse Aafrikast, kust iganes palgasõdureid, nii et üle terve maailma tahetakse neid kokku tuua, et sedida Ukraina vastu, et noh, nii et see jutt Venema piiramatutest reservidest ei ole vist päris õige lõpuni, nii et ja me isegi vaatame siin Norra ja Soome luureasutused ju avaldasid hiljuti oma hinnangu, et näiteks meie piiride taga ja üldse Venemaa loode piiri taga on väeüksuste komplekteeritus laias laastus kuni 25% või 20% ainult, et enamik isikkooseisust on saadetud Ukrainasse sõtta, need on küsimus. Ja kas venelaste on võimalik kõike seda taastada niimoodi nipsuga ja mis kvaliteet sellel koosseisus saab olema ja kui palju neid saab olema ja kus nad on. Need on kõik väga suured küsimärgid. Nii et, aga noh, jah, nii et see sõda kestab veel kahjuks. Nii et ma praegu seda lõppu näha ei ole. Just kui mingisugune poliitiline mäng käib, et otsitakse nii-öelda rahuvõimalusi ja ka läänes on paljud neist, kes arvavad, et äkki selline nagu Soome ja Nõukogude Liidu vahel oli peale talvesõda, et selline vormel töötab, et siis mingi osa okupeeritud territooriumidest jääks Venemaale. Venema nõuab kõik okupeeritud territooriumid ja need oblastid tervikuna endale ja vaevalt, et on lõplikud tingimused. Nii et, no, siin tegelikult ütleme tõsisteks läbirääkimisteks võib minna alles siis, kui keegi on päriselt ka jõupositsioonil, aga praegu ei ole kumbki pool päriselt jõupositsioonil. Et niisuguses, no, nagu ütleme, seisus, nagu see praegu on seal, et no, nagu pati seis rohkem, siis tõsiselt läbirääkimisi minu mõnest ei tule.
No, ega väga optimistik see jutt meil ei saanud, aga mis teha, olukord paraku selline on, aitäh nende kommentaarideest.
Ja aitäh, Tõnis, ja no, olgem ikkagi optimistlikud selles mõttes, et lootus on, et kuigi see jube sõda kestab edasi ja Ukraina rahvas kannatab ja me kõik abistame Ukrainat ja ukrainlasi, et Venemaa jääb ikkagi iga päevaga tegelikult nõrgemaks, mis sest, et nad püüavad näidata, et majandus neil kasvab just kui ja nii edasi, et see ei pruugi tähendada nii palju.
Aitäh, head kuulajad, telefonil oli Riigikogu riigikaitsekomisjoni esimees Kalev Stoicescu.
Aitäh.
Hey, how you been? I wonder do you ever think of me? Say, am I wrong to wonder if it could be you and me? Is it too late for love? Is it too late for love? I wanna know. Is it too late for love? I can take no more. Is it? I could be the sun that lights you dark. Maybe I will lit your world with just one spark. I could make it burn for you and me. If I could be there, I would be there. The same, you left a space where everything reminds me of your face. Is it too late for love? Is it too late for love? I wanna know. I could be the sun that lights your dark. Maybe I will lit your world with just one spark.
Me vahetame nüüd teemat ja meil on telefonil meie muusikakooli noodikogu hoidja Tiiu Liventaal. Tere, kena keskpäeva!
Tere, tere!
No sa, ma vaatasin seda ametit, oled pidanud üsna pikalt ja pidevalt. Kui palju, palju sul siis neid noote seal hoida on? Täna hommiku seisuga mitu tükki palun?
Neid noote seal ikka nagu on. Neid on seal päris palju, igale pildile on ikka oma riiuuli täis. Ja siis on seal õpikuid, kuskil 10 aastat oleme seal olnud, jah.
No viimasel ajal ma olen märganud, et ka mitmed muusikud kasutavad igasuguseid neid tahvelarvuteid ja mingid niisugused peenevaid riistu. See noodi kogu ikkagi tänasel päeval omab ka veel mingit praktilist tähtsust ja tähendust või on ta ja pigem niisugune noh, nagu natukene nagu muusiumi moodi asi juba?
See noh, kohati on nagu natukene muusium, aga ikkagi omab, jah. Ega siis sinna tahvlisse need noodid peavad ju ka kuskilt saama. Ja. Et on ju enne kuskil nagu paperi peal ja siis, et kellel on seda võimekust, siis saab nagu sinna tahvlisse. Aga no, niimoodi meil praegu veel ei ole see muusikakoolis see asi.
No muusikakool kannab nüüd juba tükimalt aega Aaviku nime. Kas see mõni Aaviku käega kirjutatud nood ka on sinu teada olemas?
Aaviku käega, vaat ma ei oska öelda, aga Aavikut mäletan mina niimoodi, et tema oli minu muusikakooli lõpueksamil.
No nii.
Jaa.
Ja mis hind teda sulle pani?
Ta pani ikka 5 mulle,
jah. Aa, nägid. No tegelikult ma helistasin sulle seepärast, et eelmisel nädalal jõudis meie muusikakoolini üks tore kingitus. Saksamaalt, kas niisugused asju juhtub nagu sageli, et keegi helistab või võtab ühendust, et võt, meil on siin pakkuda 11-3, et kas muusikakoolil oleks äkki huvi asja vastu?
Muusikakooli ei ole küll niimoodi enne jõudnud.
See ongi esimene kord.
See on täiesti esimene kord, jah. Siin on muidugi neid vanu asju, noh, kellest meil on jäänud nagu niimoodi, aga otsest niisugust saadetist ei ole meile tulnud, jah. Et see on väga tore.
No kõigepealt siis asi see alguse sellest, et meie oma Saarema juurtega inimene Aimar Tammel Saksamaalt arvas, et tal on mõned asjad üle, et võiks kellelegi annetada.
Jah. ja siis ta arvas niimoodi, et need võiks tulla siia Kuressaarde ja kõigepealt ta võttis siis ühendust siin suure raamatukogu direktoriga ja siis otsustasime, et need asjad võiks ikkagi muusikakooli minna rohkem. Et seal on suur plaadikogu, ma ei ole veel kokku lugenudki, palju neid on, et siis kui ma hakkan neid arvutisse panema, nüüd siis saab täpse ülevaate.
Sul ei ole arvele võetudki veel?
Ei, veel ei ole, jah.
No aga umbes...
Kama peab ka vahepeal, neid on ikka mingi mitu sada.
Tõsi, jah?
Ja ma arvan, et mingi 300 ringis äkki, kui ma niimoodi enam vähem vaatasin.
Ja seal on siis nii plaate kui noote?
Seal on plaate, kus on nagu põhjalik ooperi muusika kogu. Ma arvan, et seal on enamus maailma oopereid on seal plaadi peal ilusti kõik olemas. Ja siis on ta enda õppimise käigus, mis ta on ise plaadi peale teinud asju võtnud. Ja siis on nootidega nüüd niisugune lugu, et neid ooperi aariaid, et kuidas me neid siin kasutame, seda veel ei tea, sest meil ei ole ju õpilasi niisuguseid ja inimesi, kes seda võiksid nagu raulda.
No samas ei või iial teada, mis ajad ja olud tulevad ja ega noot ju üldiselt ju kui hästi hoida, nagu sa neid hoiad, siis ega ta halvaks ei lähe.
Ei lähe, mitte kuidagi. Mida varem, seda paremini säilib.
Aga teil see plaadikogu endal on ju ka olemas. Kas see täiendus on nüüd selline märkimisväärne?
See on väga märkimisväärne, sellepärast, et meil seda plaadikogu seal väga palju ei ole. Meil on neid vanu vinüüle, et praegu on nagu see YouTube maailm on nagu vallutanud. Aga ma arvan, et see pöörab ennast natukene tagasi ühel hetkel. Et see kvaliteet on nagu selle siidi plaadi peal on ikka nagu hea. Et tal on väga erinevaid neid lindistusi seal ja see on väga huvitav asi on see.
No ma olen aru saanud, et osad on ka üsna uued, uued plaadid, peaaegu et kuulemata, kasutamata.
Jah, on küll, jah. Et see on väga, väga tore asi on.
No siis sul on nüüd tükka aega tööd kohe, nad kõik niimoodi ükshaavalt arvutisse toksid ja kuuled sa kõik läbi ka ikka, et sa tead, mis sul olemas on?
Siis kui ma siia suurde raamatukokku panin plaate, siin on ka meil plaadikogu üsna nüüd korralik. Siis ma kuulasin kõik läbi, jah. Et üsna, jah, võiks öelda, et kõik on, jah. Aga kas ma nüüd need ooperid kõik nüüd läbi kuulan, vaid seda ma ei tea.
Aga mis su lemmik ooper on, kui pole saladus?
Mul, ikka Itaalia poolegi, see on nüüdkene tore asi, jah. Ja noh, Mozart on ka alati omal kohal.
No see nüüd siis on selline esimene kingitus muusikakoolile, noh, võiks ju nüüd teha üleskutse, et kui kellelgi on midagi taolist, mis võiks muusikakoolil olemas olla, siis võib ju sinuga nagu ühendust võtta, pidada läbirääkimisi ja kui asi tundub huvitav, et noh, ei pea kohe tulema kastiga ukse taha.
Ei, seda meil ei ole nii palju ruumis.
Aga põhimõtteliselt võiks ju sellise üleskutse siin maha õigata, et noh, vaata, kõige rumalam on see, kui inimene ise midagi ei kasuta ja ta lihtsalt ära viskab, sest ühte asja saab ära visata ainult üks kord.
Seda küll, jah. Kui on huvitavaid asju, jah, sest see plaadi kogu muusikakoolis ei ole nagu, noh, seda nagu peaaegu, et ei ole niisugust asja. Vanade vinüülide peal küll, jah. Aga muidu on nagu väike, jah.
Et nüüd on plaadi kogule tehtud algus vähemalt?
No on juks selle suuremal asjal küll, jah. Et see on väga tore. Ei, see on väga huvitav.
Sa ise rääksid Aimariga juttu ka või?
Ma rääksin taga juttu küll, jah.
Miks ta otsustas sellise kingituse teha? Selge.
Ja, et ta kolib ja noh, koduses mastaabis on neid asju nagu ikka noh, päris palju. Aga noh, kogumõttes noh, ei ole see nagu nii oli. Et see on ikka üsna tore. Nii, tore kogus.
Muusikakool on üsna õnnelik, ma saan aru asja üle.
Ja, minu mõelest küll, jah. Peaks nagu olema.
Väga vahva. Aitäh selle kommentaari eest ja jõudu jaksu siis. Ma ei tea, kuidas nüüd seda kogu teel seal kasutama hakatakse, et kas hakkavad olema sellist mingised operimuusika kuulemise tunnid muusikakoolis näiteks või?
Seda peab mõtlema veel. Ja siis see on kõigile avatud. Kui on nagu näha arvutis ühtim nagu meie selle suure raamatukogu programmiga, kui on näha, et ahaa, võt nüüd ka asi ja siis võib tulla ja küsida ja võtta endale kuulemiseks.
Selge. Nii et see on nagu, me oleme kõik saanud see läbi natuke rikkamaks.
Ma arvan küll, jah.
Väga vahva. Aitäh ja soovin edu.
Suur aitäh.
Telefonil oli muusikakooli noodikogu hoidja Tiiu Liventaal.
Give me one more try, keep our love alive, don't
No nii, meil on nüüd telefonil Johannes Tõrs, Eesti Vabadusvõitluse muuseumi direktor, Teregina keskpäeva ja palju õnne juubeli puhul.
Suur tänu teile.
30 aastat, see on ühtepidi pikk aeg ja see ma käisin teil seal mõned aastat tagasi, töötiga pööraselt suure töö seal ära teinud.
Ja tead, kui vana jumal saadab sind kuskilt kõrgelt seda tööd tegema, siis leitakse raha ja leitakse, siin on ka tohutu energia, ma ei ole kunagi siin väsinud.
No tavaliselt öeldakse nii, et algus on kas raske või huvitav. Kuidas teil selle muuseumi rajamise algus oli?
No ma arvan, et see on mingisugune, kas meie kaitsingel või vana jumal ise, kes pani mul see 20. oktoobril kell 5 öösse ette, ma enam magama jäänud, et see proual otsim selle koha üles. Ja ma olen ükskord siin käinud, sest minu tädipoeg oli siin lagedel kooliõpetaja. Ja ma nägin unes, et ma ladusen müüri siin ja sellest kõik algeski.
Kas nüüd on valmis?
Nüüd on valmis, nüüd on kõralumaja ka valmis. Kõralumajal on 4 muuseumit. Nii et ma kutsun teid siin laupe, olge kohal, 29. kell 12 algab meil lippudeles tõstmine.
Ma vaatasin seda programmi, see on ikka väga uhke ja väga suure jooneline. Te ikka kohe oskate?
No ma ei tea, ma oskan, aga mulle meeldib see. Ja kui ma olen sõjaaegne laps, ei see oma silmaga näinud oma kodujõuet nii sakslase kui venelase. Ja minu jaoks on need üheslugused mõrtsukud mõlemad Eesti rahva vastu kahjuks on seni.
No teil on seal väga uhke park, kuhu on istutanud puid igasugused uhked suure maailma tegijad ja vägevad.
On ja meil on seda 21 nimelist tamme, seal juures 21 riigi suursaadikud.
Kes esimese istutas?
Ja esimese istutas Soome suursaadik. Jakub Lomberg.
Ja hetkel viimane on kelle pandud Molda?
Viimane on Moldova suursaadik.
Kas ruumi ikka veel on?
No nii tuleb Saarema Vene kultuuri selts ja nad võtavad ka ja tampanevad püramid tamme kasvame siin ikkagi.
Kui palju teil tavaliselt seal huvilisi käib, et see suur töö, mis te seal teinud olete, kas on piisavalt huvilisi ka?
No ikka jätkub. Neid on üle maailma kokku tulnud. Neid on ikka niisuguse huvitavad inimesse, et sellel ei oskagi sõnu anda.
No te tähistate ka nii muuseumi 30. Kui ka vabadussõja lõppu tähistava Võnnu lahingu 105. aastapäeva, nii et üsna mitu tähtpäeva.
Just nii, no, kui ma ei oleks vabadusele võitnud, aga siis Eesti rahvast ei oleks olnud. Mul toodi ajakiri siin 2016. aastal Peterburist. Vene süsteem oli oma rahvast maha lasknud enne teist maailmasõda 15 miljonit. No ja mis üks väike meie rahvast maha lasta oleks siis, aga see 20 aastat vabadusele võitnud, see säilitas meil Eesti rahva.
No praegu on ka üsna selline murelik aeg, mis pilguga te seda kõike vaatate, mis maailmas toimub lähemal ja kaugemal.
No ega see midagi head ei tähenda, aga no, ma olen ikka seda meest, et Ukraina peab selle sõja võitma. See on kohe kindel, teist võimalust ei saa olla. Sest see Vene karu, eks ta vaatab ikka oma kihvedega siia Baltimaade poole ja nende vabade ja sadamate poole, mis juba Peeter esimene siia. Raius akne Euroopasse, aga vanad kommunistid panis selle kinni müürisid.
No teil tuleb seal ka üks näidis lahing. Mis lahingut näitate?
No see lahing on vaata 41. aastal suvesõda. See Lõuna-Eestis ju metsavenad lõid ennem ju venelased välja, kui saksused jõusid kohale.
Ja.
Frontline on selline mehed, kes teevad igasuguse lahinguid.
Mis selle muuseumi tulevik on?
no tulevik, kuna ta on nii, kui ta, kuna ta on antud 2003. aastal kuldmedal, see on siis Prantsuse sõjaveteran presidendi ja 8 kindralide poolt, kui arvutada muuseumi Euroopas, ma arvan, ta peaks jääma ikka edasi kestma, no ma arvan, mul on 5 last, eks ma nii võibolla võtab selle üle, kui ma ükskord juba siit ära rännen.
No see muuseum on siis ilmselt teie nagu 6. laps.
No jah, võib ütelda küll, jah.
Eks te olete seda nii ole ja armastusega kasvatanud, et, et no. võib niimoodi võrrelda küll?
No mul on õnnand väga töökas naine, aga tal on 8-5 vendena. Suures peres peavad ju kõik juba lapsena tööd tegema hakkama. Nii et mul on selles koha pealt vedanud.
Mis te kingituseks ootate, kes juubelile tuleb?
Ma ootan head tuju ja... Ja siin on ikka vaatamas väga palju, mis on ikka mõelda kingitused. Peadest kohal tulevad, kõige suurem kingitus on see, et kohal tulevad. Ja siin on lubanud palju suursaadikud tulla. Ja muide, mul 3 nädalat tagasi helistakse Soomest, et mul antakse üks mingisugune asi üle. Ma mõtlesin, noh, nii tavad mingisugune dekteveeritud relva. Aga siin tuleb üks kõrge Soome sõjaväelane, meie kõrge sõjaväelane. Siis Moldova ja Gruusia suursaadik ja Moldova operlaul ja mul antakse üle 30-aastase tööest kuldne vabadusrist.
No nii. No igal juhul palju õnne selle puhul, te olete selle auga välja teeninud. Jõudu, jaksu, tervist ja edu loomulikult ka.
No tervist, aga tulge meie peole.
Aitäh kutsumast. Head kuulajad, telefonil oli Eesti Vabadusvõitluse muuseumi direktor Johannes Tõrs. Ja selline meie tänane keskpäeva saade saigi. Uus saade jälle homme, seniks kõike hääd ja olge tublid.